Šestá část. Obrat. Vítězství pruského kurfiřta dne 17. května roku páně 1742 u Chotusic znamenalo konec první války o Slezsko. Fridrich II., zvaný Veliký, nehnal konflikt na ostří nože. Spokojil se s mírovou smlouvou, podle níž mu Habsburkové postoupili Slezsko s výjimkou Těšínska, Opavska a Krnovska. Mír byl definitivně potvrzen 28. července téhož roku v Berlíně. Tím se Habsburkům uvolnili ruce k válce s nebezpečnějším nepřítelem a tím bylo Bavorsko a Francie. Jejich armády totiž okupovaly České království, drželi Prahu a bavorský kurfiřt Karel Albert se dal korunovat českým králem. Marie Terezie byla velice schopná panovnice, když uvážíme, koliký bylo let a jaké dědictví musela hájit. V kritické situaci, jaká vznikla na počátku roku páně 1741, zvolila obratnou strategii. Nechala zatím Čechy jejich osudu a její vojsko zaútočilo v Bavorsku. Už 13. února se bez jediného výstřelu vzdalo hlavní město Mnichov. Den předtím byl ve Frankfurtu Karel Albert korunován římským císařem. Historie je někdy jako fraška, hraná komedianty. Karel Albert ovládal Habsburskou Prahu a Marie Terezie jeho Mnichov. To byl ovšem teprve začátek. Diplomacii Marie Terezie se podařilo uzavřít smlouvu se Saskem, které mírem ve Vídni ukončilo nepřátelství, aniž by pro sebe získalo sebemenší území nebo finanční odškodnění. Mírem s Fridrichem skončila válka s Pruskem. Vídeňský dvůr tak mohl všechny síly soustředit k boji proti bavorsko-francouzské koalici. Po Velikonocích vtrhla Habsburská armáda do Čech. Nejprve od nepřátel vyčistila jih a západ země, tedy území styčná s Bavorskem, a tím jeho armádu odřízla ve středu Čech. Dne 24. června pak Habsburská armáda oblehla Prahu, v níž bylo za Mochutnými hradbami soustředěno jádro bavorských a francouzských okupačních sil. Rakouští velitelé ovšem nehodlali Prahu dobývat silou, protože to by znamenalo část města zničit. Soustředili se jen na dělostřeleckou palbu na brány a budovy, v nichž byly podle zpráv vyzvědačů soustředění nepřátelé. Hodlali Prahu vyhladovět a proto ji sevřeli těsným kruhem, aby se do města nedostaly nové zásoby. Karel Albert dlel jako nový císař ve Frankfurtu a zoufale hledal každou možnost, jak situaci zvrátit. Muselo mu být jasné, že se pustil do neuváženého dobrodružství. Dne 5. července vydal patent, v němž vyzýval neurozený lid v Čechách k boji proti nepřátelské Habsburské armádě a za tomu sliboval zrušení poddanství a na 3 roky osvobození od všech daní. Netřeba říkat, že to byl jeho další omyl. Lidé panovníkům už dávno nevěřili, ale i kdyby ano, jak mohli bojovat s vyzbrojenou armádou? Takže obyvatele venkova a měšťany na svou stranu nezískal a šlechtu naštval. Obležená Praha byla v zoufalé situaci. Byla přeplněná vojskem a všude byla spousta zraněných a nemocných Bavorů a Francouzů. Ty sem velitelé stáhli z jiných částí Českého království, které museli postupně vyklidit. Velení města muselo proto sáhnout k tvrdým opatřením, především začalo pražským měšťanům zabavovat potraviny. Netřeba dodávat, že tím okupanti ztratili poslední zbytky sympatií, protože se říká, že panská přízeň po zajících skáče. Ale ono to, jak vidno, platí i obráceně. I přízeň lidu po zajících skáče. Lid oslavuje hrdiny, ale když se změní situace za pár měsíců, po nich nenávistně plive. Ti, co Bavory vítali jásotem jako osvoboditele, je nenáviděli. Obležení nepřátelé se pokoušeli vyjednávat, ale Marie Terezie požadovala bezpodmínečnou kapitulaci. Francouzská vláda vyslala na pomoc obležené Praze 30-tisícovou armádu. To nebyla malá síla. Francouzi obsadili západní Čechy, ale Habsburkové proti nim poslali od Prahy část ozbrojených sil a ty je vytlačili do Bavorska. Ale ne všechny. Francouzský maršál Brolier unikl s 12 000 muži na sever, obsadil Litoměřice a pronikl až k Děčínu. Francouzi vydrancovali pár vesnic, ale kamenickému panství se tentokrát vyhnuli. Dne 26. prosince Praha kapitulovala. Vojáci schopní pochodu mohli odejít se svými zbraněmi a s rozvinutými zástavami, ale nemocní a ranění, a že jich nebylo málo, padli do habsburského zajetí. Francouzi nedokázali udržet ani Litoměřice a na začátku roku páně 1743. měli spolu se zbytky bavorských sil v rukách už jen Cheb. I ten habsburská armáda oblehla a vyhladověla. Vzdal se na podzim téhož roku a tímto pro Karla Alberta u nás skončilo, i když se až do smrti tituloval jako český král. Tečkou za tím vším byla slavná korunovace Marie Terezie dne 12. května roku páně 1743. v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Korunu českých králů jí na hlavu vložil olomoucký biskup hrabě Lichtenstein, protože pražský arcibiskup byl v nemilosti. To on vložil českou královskou korunu na hlavu bavorského kurfiřta. Za trest byl pak mnoho let internován na svém panství v Břežanech. V nemilost upadla u Marie Terezie i většina české šlechty, která ji v nejtěžších chvílích zradila. Vůči ní si udržela averzi až do své smrti. Byla zřízena zvláštní vyšetřovací komise, aby posoudila míru zrady představitelů českých stavů. Rozsudky však byly mírné, protože situace zas nebyla tak klidná, aby mohly přijít tvrdé represe. Jen pár nejaktivnějších stoupenců Karla Alberta bylo odsouzeno k trestu smrti, ale všichni uprchli do ciziny a trest nebyl nikdy vykonán. Chytit se podařilo jen jednoho, jistého měšťana Karla Davida, byl vyveden na popraviště, ale tam dostal v hodině 12. milost a byl pak doživotně uvězněn v budínské pevnosti v Uhrách. Kdo však na celé situaci vydělal, mohu-li to tak říci, byl náš hrabě Filip Josef Kinský. Po celou dobu války zachoval věrnost Marii Terezii a ze svých peněz podporoval její armádu, stejně jako většina vídeňské dvorské šlechty, ale i ta moravská a uherská. Za toho panovnice pověřila finanční správou všech svých dědičných zemí. Jednou, když byl v dobrém rozmaru, řekl Vilemíně: ani nevíš, jak mi teď pomáhá to, co jsi mě o podnikání naučila, a vlastně celé monarchii. I když si na mě vždycky jen vydělávala, možná je na čase, abys mi to oplatila. Vilemína mu stejně pobaveně opáčila: no teď na tobě ale vydělává Marie Terezie. Zkus si o odměnu říct jí, je bohatší než já. Zda si hrabě Filip Josef Kinský o odměnu řekl, to jsem se nikdy nedozvěděl, ale faktem je, že v roce páně 1744. mu Marie Terezie udělila nejvyšší možné ocenění – Řád Zlatého Rouna.